ono što želim reći kroz cijeli rad, što želim izraziti kroz cijeli rad je jedna kritika pojma kulture, odnosno kritika toga na kojega sve načine mi upotrebljavamo, što sve njime želimo izreći. Mislim da kulturu možemo imenovati kao nešto što se u psihoanalizi naziva gospodarskim označiteljem. Dakle, jedan prazan označitelj bez ikakvog sadržaja koji zapravo ne izriče ništa, no ipak u našoj simboličkoj mreži pojmova ima ključnu funkciju toga da drži cijelu mrežu na nekakvom koherentnom okupu. To je nešto čemu se ja protivim. Dakle, trebamo tu koherentnu mrežu simbola totalno rasklimati, jer na kraju krajeva ne treba razumjeti stvari. Razumjeti nešto na kraju krajeva znači svoditi neko novo saznanje na nešto što već je poznato. Razumijevanje nije znanje. Riječ kultura, odnosno pojam kulture, je nešto što obuhvaća jedno nemoguće mnoštvo heterogenih sadržaja i u isto vrijeme, ovo ću na kraju istaknuti, ne uspijeva enkapsulirati neke stvari koje bismo trebali imenovati kao kulturne, kao nešto što pripada kulturi. Jel? Zbog toga smatram da cijeli pojam kulture treba biti ukinut i zamijenjen možda nizom manjih označitelja kako bismo nekako uveli balans u našu, u to naše simboličko razumijevanje svijeta. E sad, da budem konkretan. Počnimo od jednog načina na koji se riječ kultura upotrebljava, a koji je veoma, veoma star. Već jedno 2000 godina dolazi od Cicerona. Kultura kao nešto čime uzgajamo čovječnost u čovjeku. Kultura kao nešto što je imanentno čovjeku, što ga izdvaja među ostalim živim bićima i kultura ne samo kao to, nego kultura kao nešto što čovjeka čini još većim čovjekom. Omogućava mu da ostvari te neke ljudske potencijale. Sam je Ciceron, kada je govorio o tom kultiviranju ljudskosti, je li govorio o odmicanju čovjeka od neke niske animalne prirode. E sad, gdje nam se javlja prvi problem? U riječi animalno. Da skočim daleko u budućnost od Cicerona, Jacques Derrida je imao jedno odlično predavanje u kojemu je obrazlagao položaj kojeg životinja ima u filozofijama Descartesa, Levinasa, Lacana i Heideggera. Mislim da se predavanje zvalo Životinja koja dakle jesam, ili takva nekakva parodija na kartezijanski kogito. Jedna od stvari koje je rekao u tom predavanju glasi: kad mi kažemo riječ životinja, mi već krivo razumijemo stvari. Sama ta riječ nam zamagljuje nekako razumijevanje svijeta. Jer što je životinja? Mi u svakodnevnom govoru mislimo nešto što nije ni čovjek ni biljka, neko živo biće koje je niže od čovjeka i tako dalje. Naravno, postoje diskursi u kojima je čovjek također jedna od životinja, ali to ćemo sad ostaviti po strani. Što je loše s tim pojmom? E sad, pojam životinja je nešto što, recimo, stavlja arbitrarni identitet radikalno različitim bićima. Životinja to su i konj i zmija. Sad, konj je kao sisavac očito mnogo srodniji čovjeku nego zmiji, ali pojam životinja ga odvaja od čovjeka i svrstava u isti niz bića sa zmijom. Sama riječ životinja na neki način vrši pojmovno nasilje nad materijom. Čemu ova digresija? Zato što jedna kolateralna šteta tog pojma kultura, kao nešto što uzgaja čovječnost u čovjeku, kolateralna šteta tog pojma je stvaranje nekih besmislenih pojmova. Životinja je jedan takav besmislen pojam. Životinja ne postoji, ja mislim. Životinja je kulturalni konstrukt, nešto što je kultura retroaktivno stvorila, odnosno pojam kulture i naša uporaba tog pojma. No, pogledajmo malo način na koji se neke druge uporabe riječi kulture, neke malo modernije od Ciceronovih, i vidjet ćemo tenzije sa ovim prvim. Danas, u modernim vremenima, je postalo jako uobičajeno opteretiti pojam kulture sa nekim identitetom. kultura kao naša kultura ili njihova kultura. Kultura kao neka stvar koja se može posjedovati. Sad ne mislim samo recimo na političku desnicu i njen kulturalni konzervativizam. I na suprotnoj strani spektra se to isto javlja. U postkolonijalnim studijima imamo taj pojam kulturne apropriacije koji isto koncipira kulturu kao predmet koji se može enkapsulirati, koji se može nositi i koji se može krasti, odnosno apropriirati. Vidimo ovdje jednu jasnu tenziju sa uporabom tog pojma i uporabom ovom ranijom koju smo izveli još iz Cicerona. Kulturu istovremeno koncipiramo kao neku univerzalnu ljudsku posebnost, no isto vrijeme ju opterećujemo partikularnim identitetima. Kultura je istovremeno nešto što je imanentno čovjeku, je li, kao u Cicerona, no istovremeno kultura je nešto eksternalno, kao u ovoj drugoj uporabi. Kultura je predmet, kultura je nešto što se može posjedovati, prenositi itd. Dakle, tu već imamo određene tenzije oko toga na koje se sve načine pojam kulture rabi. No također, pomenuo sam da premda pojam kulture može obuhvaćati jako mnogo heterogenih i nekonzistentnih sadržaja, ona može imati i ima i jednu negativnu uporabu. Pod time mislim da pojam kulture ponekada ne koristimo tamo gdje bismo trebali. Kao da taj pojam kulture, premda jako mnogo toga obuhvaća, čak i previše, u isto vrijeme neke ključne stvari zaobilazi. Postoji barem jedna stvar koja je duboko radikalno kulturna ili kulturalna, no mi ju gotovo nikada ne imenujemo kao takvu. A to je recimo ljudska seksualnost. Opet da se nadovežemo na razliku, na tu dihotomiju čovjek-životinja, mi često koncipiramo seksualnost kao nešto što je dio naše neke animalne naravi, no trebali bismo je koncipirati kao kulturnu. Tvrdim da nema ničeg prirodnog ili animalnog u ljudskoj seksualnosti. Ljudi su možda osamljeni stvorovi u univerzumu koji moraju učiti kako da budu seksualni. Sad zašto? Riječ je naprosto o tome što je seksualnost također jedan društven odnos. Odnos između najmanje dvaju ljudi, ponekad više, ovisi o tome što radite. No, komplikacije se stvaraju onda kada uzmemo u obzir da se dvoje ljudi ne mogu odnositi sa sobom na neki čist, prirodni ili netaknuti način. Mi se moramo odnositi jedni prema drugima kroz nekakve intersubjektivne igre, fikcije itd. od kojih se uostalom i sama kultura sastoji. Da budem jako konkretan, jedna zanimljiva stvar koju treba uočiti kod takozvane feralne djece, koja su odrastala jel u divljini, bez jakog kontakta sa civilizacijom itd. Dvije stvari su kod njih jako zanimljive. Prva, nikada ne uspijevaju usvojiti jezik kako spada. A druga, zanimljivo je to da su jako aseksualni. Gotovo nikada ne razviju seksualni interes prema drugim ljudima. To je jako zanimljivo jer nam pokazuje na neki način da zapravo nema nečeg urođenog ili a priori datog u našoj seksualnosti. To mora biti izgrađeno kroz neki civilizacijski odgoj ili, prostije rečeno, mora biti učeno. A to ju već čini dijelom kulture. No iz nekog razloga mi nikada ne govorimo o seksualnosti kao nečemu što je duboko i radikalno kulturalno. Što je također jedan od tenzija toga kako se sve pojam kulture rabi. Gdje se on rabi? Rabi se na mnoge konfliktne i nekonzistentne načine. No ne samo i to, ponekad se ne rabi tamo gdje bi se trebao rabiti. Ponekad zaobilazi neke stvari koje su duboko kulturne ili kulturalne. To je u par kratkih crta srž kritike načina na koji upotrebljavamo riječ kultura. Smatram da bi iz nekih uporaba trebao posve ispasti, negdje drugdje bi trebao prodrijeti itd. No ne samo to, nego bi i pojam kulture općenito trebalo odbaciti i zamijeniti serijom nekih malo manjih označitelja koji ne bi bili toliko međusobno konfliktni. To je ovako u par kratkih crtica ono što bih ja predložio da se učini s pojmom kulture i ne bih stigao sada izložiti kompletan materijal, sve što mi je na umu, tako da bih ovdje mogao stati.
Sada će govoriti Luka Janeš.
Za početak, valjalo bi se zapitati što li znači ništenje nihiliziranje fenomena kulture. Te ima li takav pothvat ikakvog smisla? Ima li intelektualne some? Ima li smjera? A da bismo došli do odgovora na navedeno, prvo bi se valjalo zapitati pretpostavlja li fenomen kulture, metaforički iskazano, isključivo udobnu koljevku uzibanosti epohe ili pak zov gladnog nadčovjeka. Zvuči pomalo, kako bi rekao ga, terminološki onanizirano, izdrkano, isprostite na riječi, ne? Ali što bi značilo taj nadčovjek, famozni Nietzscheov, vjerujem da svi imate veze ovoga, da ste čitali Nietzschea, pretpostavljate o čem se radi, ne? Nakon najtrivialnije, kako ja pretpostavljam nadčovjeka, jel? Potenciju pravog čovjeka, jel? Svi su ušli nekakve Übermensch šprekice, lijeve, desne, ne? Biti nadčovjek po meni je ona potencija osnovnog čovještva s kojim se nadilazimo onaj humanitet, Ciceronov, ali recimo vratit ću se poslije, pred kraj teksta o tome, idem dalje na ovoga, svoju semantiku, ne? Dakle, iako se Nietzsche gotovo čitavim vlastitom opusom suočava sa problematikom i aporijama kulture, za ovo sam se izlaganje odlučio koristiti spisom Ljudsko odviše ljudsko, za koji vjerujem svi znate, a koji predstavlja svojevrsnu Bibliju slobodoumlja i koju na praktičnom i praktičkom nivou služi za rastjerivanje dogmatski nastrojenih misli i toplo preporučam svakome. Apsolutno se isplati prodefilirati kroz njene retke, a pisano je u fragmentarnoj formi, kao što se vjerojatno svi već znate, ne? A poseban to fokus za temu izlaganja pronalazim u petom glavnom dijelu naslovljenom sa znamenja više i niže kulture. Pa tako, u 245. fragmentu naslova Ljevanje zvona kulture stoji, citiram, Ljevanje zvona kulture. Kultura je nastala poput nekog zvona unutar motača od grublje, neuglađenije građe. Neistina, nasilje, neograničeno protezanje svih pojedinačnih ja i svakog pojedinog naroda bili su taj omotač. Je li sada vrijeme da ga se skine? Je li ono tekuće ukrućeno? Jesu li oni dobri i korisni nagoni, navike plemenitije naravi postali do te mjere pouzdani i svima zajednički, da više nije potreban oslonac u metafiziku i u zabludu religije, niti oporosti i nasilnosti kao najmoćnije vezivno sredstvo između čovjeka i čovjeka, naroda i naroda? Za odgovor na to pitanje, mig Boga nam više nije od pomoći. Tu mora odlučiti naš vlastiti uvid. Čovjekovo upravljanje zemljom treba u cjelini u svoje ruke preuzeti sam čovjek. Njegovo sveznanje mora oštroga oka bdjeti na daljnom sudbinom kulture. Dakle, ne bi sad ulazio u daljnju analizu ovog fragmenta, ali da se vratimo na diskurs, osnovica ovoga čovjeka i kulture, odnosno njihovog dijalektičke sveze, smatram činjenicu da je osnovno obilježje kulture duhovna upisanost, osemenjenost semom, šarolikim znakovljem i raznim simbolima koji porađaju pregršt identiteta, koji se vazda na novo vraćaju u istu rijeku kulture. A pozitivnom stranom navedenog identiteta smatram potencijalni putokaz u budućnost, u novo, u nadilaženje, u solen, zolen koji prethodi zajednu. Dakle, treba koji prethodi bitku. Vjerujem da ste Kanta čitali ovdje. Dosta ste načitani, čini mi se da ste puno više ovoga u tom smjeru nego naša zagrebačka frakcija nastrojeni, ne? A negativnom stranom smatram vječno potvrđivanje prošlog, nadilaženog, nadiđenog, takozvanog retrovizora sepstva, da se metaforički izrazim. Nadalje, Nietzsche taj unapređujući modus kulture naziva višom kulturom, a u 281. fragmentu naslova Viša kultura biva nužno krivo shvaćena, piše: tko je svoj instrument napeo samo s dvije žice, poput učenjaka koji osim nagona za znanošću ima još samo priučeni religiozni nagon, te ne razumije ljude koji mogu svirati na više žica. U biti, više mnogožičane kulture leži to da nju niža kultura uvijek krivo tumači. Kao što se to primjerice događa kad umjetnost slovi za maskirani oblik onog religioznog. Dapače, ljudi koji su samo religiozni čak i u znanost shvaćaju kao traganje za religioznim osjećajem. Kao što gluhi ne znaju što je muzika, ko nevidljivo kretanje. Zvuči malo obskurno, ali mislim da pogađa točno što osjećam u ovom momentu i što logos nagoni kroz mene da progovara. a u principu viša kultura, ta mnogo žičana, pretpostavlja progresivni dio koji vrišti s margina, koji predstavlja najsjajniju zvijezdu duhovnog neba, za čije jarke boje malo tko posjeduje intelektualno oko. Što je žalosna činjenica, ali apsolutno istinita. Nadalje, Nietzsche reflektira o geniju kulture, pišući: kad bi netko htio zamisliti genija kulture, kako bi on bio sazdan? On slaži s nasiljem i bezobzirnim koristoljubljem barata spretno kao s vlastitim oruđem. Tako da bi se moglo nazvati samo zlim demonskim bićem, ali njegovi ciljevi, koji tu tamo zasvjetle, veliki su i dobri. To je kentaur, polu životinja, polu čovjek, a na glavi uz to još ima i anđeoska krila. Dakle, prema svemu rečenom i citiranom, lako je zaključiti, pa je pomalo trivialno, da Nietzsche ovo ništenje, taj famozni nihilizam, jeli kako je popularno prezentirano u akademskom diskursu, fenomena kulture, nije nikako relativizirano antiteštvo, već je luminozno uzdizanje ljudskog duha ka domenama velikog podneva, ka letei, neskrivenosti ljudske čudi, što vapi za autonomijom, za sebe rađajućim modusom postojanja, na putu prema nadčovjeku. Dakle, da se vratim na početne spike koje sam na početku naznačio, prema potenciji istinskog čovještva. Pritom, uz tu pomisao, dolazimo i do pitanja poanti samohumanizma, što je naznačio kolega Drača, odnosno ovoga Cicerove interpretacije humanizma kao nečeg plemenitog, nečeg onog ljudskog što nas obilježava, što je završeno, što je dovedeno do smisla, do svojevrsnog vrhunca. Ne? Sad se pitam, treba li humanizam tek naslijediti, doslijediti? Moramo li ga dostići? Ili je to ono završeno, ona dogma koja se prezentira od rimskog doba, u kojoj u današnje dane poprima apsolutne licemerne konotacije? Kakav humanizam? Ko je čovjek? Što je čovjek? Je to nešto završeno? Je to nešto sad dolazi? Je to nešto iza ugla? Po meni je cijeli nihilizam Nietzscheov, odnosno ta nihilizacija, u biti odgovor na nihilizam kulture, celokupnog diskursa koji teče od Cicerona i njegove interpretacije humanizma kao nečeg završenog, a što prezentira, rekao bi, porculansku vazu koja se slomi jednim otpuhom poetskog duha. Ne? Tako da mislim da ono što čovjek treba biti, odnosno nadčovjek u Nietzscheovoj interpretaciji, to je ono što tek treba doći i da spojim recimo sa Kantom i njegovim nadilaženjem, što je pomalo paradoksalno, jer znamo Nietzscheov stav o Kantu, koji je potpuno negativan nastroj, ne? U biti, taj dolazak, te praksis koji htio i Kangarga i ekipa, ne, Zolen koji prethodi Zajinu, to tek treba doći. Nemojmo se zamarati, odnosno zavaravati i ostajati u marginama nekakve postavljene dogme humanizma s kojim smo nahranjeni, koji nas svakodnevno puni razno raznim iluzijama u našem, pa neko bi ovoga, narcistički nastrojenom anđeostvu, nego postanimo ljudi, napravimo ono što treba. A za kraj predavanja puknuo bi jedan ovako instrumentalno, tematski nastrojen fragment, malo je dug, ali do kraja ću ga pročitati, znači 292. kaže: naprijed. I tako naprijed na put mudrosti, odlučnog koraka i dobra povjerenja. Ma kakav god bio, posluži sebi samome kao izvor iskustva. Zbaci nezadovoljstvo svojim bićem. Prosti sebi svoje vlastito ja. Jer u sebi onako imaš ljestve sa stotinu prečki kojima se možeš uspjesti do spoznaje. Doba u kojoj se osjećaš bačenim na svoju žalost, zbog te sreće slavite blaženim. Ono ti dovikuje, kako još i danas sudjeluješ u iskustvima koji će možda ljudima kasnijeg doba morati nedostajati. Ne podcjenjuj to što si nekoć bio religiozan. Dok uči u potpunosti kako si još imao pravi pristup k umjetnosti. Ne možeš li upravo pomoću tih iskustava punije razumijevanja slijediti goleme dionice puta dosadašnjeg čovečanstva? Nisu li baš na tom tlu koji ti se gdje kad toliko ne dopada, na tlu nečistog mišljenja, izrasli mnogi najveličanstveni plodovi starije kulture? Religiju i umjetnost moralo se voljeti poput majke i dojilje. Drugačije se ne može postati mudrim. Ali mora se vidjeti preko njih. Mora se moći njih prerasti. Ostane li se njima očaran, ne razumije ih se. I historija ti mora biti jednako dobra poznata kao i oprezna igra s kliticom vage s jedne, s druge strane. Vrati se unatrag, koračajući stopama kojima je čovječanstvo sprovodilo svoje patnjom ispunjen veliki put kroz pustinju prošlosti. Na taj si način najpouzdanije poučeno tome kuda svo kasnije čovječanstvo ne može ili ne smije ponovo ići. A time što ćeš svim silama htjeti unaprijediti, unaprijed uvidjeti na koji će način još biti svezano čvorište budućnosti, tvoj vlastiti život poprema vrijednost oruđa, sredstva spoznavanja. U Tvojim je rukama da dokučiš kako svi tvoji doživljaji, pokušaj, stramputice, pogreške, obmane, strasti, tvoja ljubav i tvoja nada u tvome cilju postaju bezrazno jasni. Taj cilj sam postati nužan lanac karika kulture, iz te nužnosti zaključiti nužnost shoda opće kulture. Kad je tvoj pogled dovoljno snažen da vidi dno u tamnom zdencu tvoga bića, tvoje spoznaje, možda će ti u njegovu ogledalu biti vidljiva daleka sazvježđa budućih kultura. Držiš da je takav život s takvim ciljem suviše mukotrpan i suviše lišan svakojakih užitaka. Onda još nisi naučio da nema slađeg meda od onog spoznaje i da ti lebdeći oblaci muke moraju još poslužiti kao vime s koje ćeš musti mlijeko za svoje okrepljenje. Tek ćeš u starosti odista opaziti kako si osluhnuo glas prirode, one prirode koja posredstvom ugode gospodari cijelim svijetom. Isti život koji svoj vrhunac došao za u starosti ima svoj vrhunac također u mudrosti, u onom blagom, sunčevom sjaju postojane duhovne radosti. Oboje, i starost i mudrost, susrećeš na istim planinskim grebenu života. Tako je to htjela priroda. Tada je vrijeme da se približi nagla smrt. Na pogledu čega nema razloga za gnjev. K svjetlu, to je posljednje kretanje, klicanje spoznaje, to je posljednji glas.